арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы біліңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыздар.
Өлдір-өлдір көтетіп күрімді мінер мекен біз күдерден болсағы күйем.
Бауырым бай шатынбай, сендер өзім басындай, ағысыңдар өлеңді жазғы нұрғы тасындай. Нартай кенен нұрлы бек, маятар бұват жақсыбай, өлеңдерді дүрілді сөздеріңнің күшінен. Жау жүрегі түршіксін, сырларыңды естіген достым ардан бір шықтым.
Ассаламу алейкум, құрметті өнер сүйер қауым. Әуе толқынында «Інжу маржан». Алталаштың ардақтаған төбе би атты хабарымыздың 4-ші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Құрметті тыңдаушы, бойынан ізгілік пен әділдік төгілген, бір айтқан билігі 40 бимен тең, заманның заңғары, төлі Әлібекұлының 350 жылдығын атағалы оңтүстік Қазақстан облысында ғылыми конференция, тағы да басқа іс-шаралары өткелі жатқанына байланысты, Қазақ радиосы да қалыс қалмай, дулыға өркөш құбанардай безендіріп, іс-сапарға мен аттандырды. 24 қазан, таңертең сағат 10-да, Шымкенттің опера-балет театрында, шебердің ісінде сын, шешеннің тілінде, мен болмас демекші, саулың күндей ыңқылдап, асыл біздей жылтылдап. Астана, Алматы, тағы басқа өңірлерден жиналған сен тұрмен атайын, ағай мен сығайлар бас қосып, ғылыми конференцияның көрігіне от көшеді. Жиналған ғалымдардың қатталған көңіл қазынасының құлпын ашып, буынсыз тілді, тиексіз сөзді, бес айғырдың тулағынан жасалған ер мойын, түйе мойнақ, сабадағы сарғымыздай сапыруға, терісі тесілмеген арыстандай, облыс әкімінің орынбасары Әли Бектайып мырза қол қалды.
Құрметті зиялы қауым, құрметті конференцияға қатысушылар, қонақтар, қазақ халқының ұлы перзенттерінің бірі, қазақ елінің тұтастығы үшін өлшеусіз еңбек сіңірген, ерлік танытқан, данагөйлік танытқан бабамыз Төле би Әлібекұлының 350 жылдығына арналған республика ғылыми теориялық конференцияға қош келдіңіздер. Оңтүстік Қазақстан Алматы астанадан келіп отырған ғалымдарымызға, қонақтарымызға қош келдіңіздер дейміз. Конференцияны бастауға рұқсат етіңіздер. Құттықтау сөзді Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Асқар Исабекұлы Мырзахметовке беріп рұқсат етіңіздер.
Конференция қатысушылар, құрметті қонақтар, ел тарихындағы белгілі тұлғалар Төле бидің туылғанына 350 жыл, Абылай ханның туылғанына 300 жыл республика деңгейінде айтылып аталып өтіп жатқандығын сіздер жақсы білесіздер. Осыған байланысты үкіметтің арнайы қаулысы қабылданды. Сол қаулыға сәйкес осы күндері Төле бидің 350 жылын атап өтуіне байланысты нақты шаралар Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облыстарында өтіп жатыр. Тарихы терең халқымыздың шежіресінде ел бастаған көсемдер, сөз бастаған шешендер, қол бастаған батырлар аз болмағандығын біз жақсы білеміз. Өткеннің қадірін білу, олардың арманын жалғау деп елбасы атап өткендегідей, ол тарихи тұлғаларға бүгін таңда тарихтан өзіндік орны белгіленіп, құрметтер көрсетіліп жатыр. Төле биді білмейтін қазақ жоқ. Біреулер шешендігін елге мақал мен нақыл болып кеткен асыл сөздерін айтса, біреулер әділет билігін шындық үшін күресін айтады. Біреулер халқын сүйген азаматтығымен жол бастаған ерлігін айтады. Төле би Әлібекұлының өмірі мен ісінің өз дәуірінің саяси оқиғаларына тығыз байланысты екенін, оны қазақ тарихының сол дәуірінен бөліп қарауға болмайтындығын көреміз. Тарихтан белгілі 1680 жылы Тәуке хан сайланған кезең қазақ хандығының сыртқы халінің ауырлау кезі болғандығы. Шығыс жақтан жоңғар ойраттарының шабуылына тойтарыс беру билік басына жаңа келген Тәукенің бірінші міндеті еді. Мұны ұйымдастыруда үлкен қызмет істеп, Тәукеге жәрдем еткендердің бірі Төле би болды. Төленің жауларға қарсы күреске аянбай қатысуы оның беделін бұрынғыдан да көтерді. Оның билігі ұлы жүздің бәріне жүріп көрнекті биге айналды. Тәуке ханның жеті жарғысын қабылдау ісінде Төле би, Қазыбек, Әйтеке билермен бірге белсене қатысқандығы, яғни Төле би қазақтың бір бөлігіне ғана емес, жалпы қазақтың тағдырына байланысты іске араласқандығын көреміз. Эпикалық сипаттағы жырлардың бәрінде дерлік екі сарын Абылайдың әдепкіде жетімдік халін бастап кешіріп, Төле бидің қарауында сабалақ деген атпен қойшы болып жүріп, ел басына қиын кезең туғанда ерлік көрсетіп танылуы, қазақ елінің бірлік үшін күресуі айтылады. Төле бидей әділ бейді көргенім жоқ, соңынан жайдан жайға ергенім жоқ, намысын елдің қолдан бергенім жоқ деп Әйтеке би замандасы Төле биге жоғары баға берген болса, Қазыбек би Төле өлді дегенше әділдік өлді десейші, бүтін билікке Төле жеткен, бүтін хандыққа есін жеткен, бұл екеуіне кім жеткен деп Төле бидің ата жоғарғы әділдігімен тарихи тұлғалығын атап көрсетті. Қазақстанның кейінгі орта ғасырлық тарихын алып қарасақ, Төле би сол кезде қазақ даласындағы көптеген маңызды оқиғаларға, шешімдерге ықпал етіп отырған. Жоғарғы би төреші ретінде қазақтың басқа жерлерінде болып жатқан дау-дамайды шешуге де атсалысқандығы белгілі. Қиын да күрделі заманда ақылмен, парасатымен, әділдігімен, кеңдігімен досты да дұшпанды да мойындатқан Төле би қазақтың ынтымағын арттыруға Шәуке, Жолбарыс, Барақ, Абылай хандармен, Қазыбек, Әйтеке билермен бірге қазақ елінің іргесін нығайтуға айрықша үлес қосты. Енді Төле бидің осы еңбегін ұрпаққа таныту міндеті алдымызда тұр. Елбасының ұлылардың мұрасы да, мұраты да, атақ даңқы да, мерейтойы да кейінге үлгі, үлгіге қарап ұрпақ өсесі деген ұлағат сөзін жадымызда ұстағанымыз абзал. Сондықтан да, құрметті қауым, бүгінгі ғылыми теориялық конференция бұл бағытта тағы да бір белеске жетелеп, ел бірлігі мен болашағын қастерлеуде өз үлесін қосар деген сенімдеміз. Конференцияға сәттілік тілейміз.
Елдегі қайдан алсын кебеңгерді.
Құрметті зиялы қауым, конференцияға көптеген баяндамалар менен мақалалар, ғылыми жұмыстар келіп түсіп отыр. Төле би қайырымдылық қорының басшыларына және азаматтарына, облыс әкімдігінің осымен айналысып жатқан тиісті басқармаларына рахмет айтқымыз келеді. Жиналған еңбектердің барлығы ол жай ғана жинақ емес. Осы жолы мына конференцияның қорытындысы бойынша мынандай арнайы кітап болып шығарылып отыр. Осы кітап тиісті кітапханаларға, оқу орындарына да жіберілетін болады. Жалпы бұл конференциядан кейін үлкен бір ғылыми негіз қаланады және ғылыми үлкен жол ашылады. Осы тақырыпты ары қарай тереңдетіп зерттеу үшін деген біздің үмітіміз бар. Сондықтан пленарлық мәжіліске жазылған ғалымдарымызға, азаматтарымызға сөз беруге рұқсат етіңіздер. Данагөй тақырыбында баяндама жасау үшін сөз Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының директоры, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, филология ғылымдарының докторы профессор Қалижан Уәлихан Қалижанұлы беруге рұқсат етіңіздер.
Бүгінгі конференциямыздың тақырыбы өте салмақты, салиқалы. Төле би өмір сүрген кезең қандай еді? Қазақ елі қыспа қалынды. Өзін шеткері аймақтарына Ресей анталап көрттікті. Өткенде Ресей күш алып бара жатқан Еуропаға сұқтана қарап, Ұлыбритания, Франция, Испания, Португалия сияқты елдер көптеген мемлекеттерді өз бодалына алды. Мұндай саяси басымдық Ресейді алаңдатпай қоймады. Сондықтан да жан таласа Ресейдің шеткері аймақтарындағы братана деп аталатын көшпелі халықтарды өз құзырына алуды ойластырды. Бұдан асыр қазақ даласы бар. Жоңғарлар қазақ даласын отқа оратып, мына жақтан Қытай айдаһарды жұтып қойғысы келеді. Осы ретте қазақ жерін экономикалық және саяси дербесінен ажырату қажет. Сондықтан да отқа май құйып, қазақ хандарын бір-біріне айдап салып, әрі жоңғарлардың үстемдігін уақыт өтеді керек болды. Ол үшін қайқы қылыш қазаққа жеңбіректен оқ жаудырып, найзаға мылтықты қарсы қойса жетіп жатыр. Иван Унковский деген Ресей елшісі жоңғарын ойына қашқанын, Темір Абданға жазған хатын қолға түсіріп, орыс патшасына жолдайды. Сонда былай деп жазылған. Сонымен қазақтар соғыста жеңдік. 1723 жылы қазақ ордасының үш қаласы Қонтайшынұлы Шонолаузанға бағынды. Қалалардың аттары Ташкент, Сайрам, Қарамұрт делінген. Ал Ресейдің Персия мен Бұқарадағы елшісі Флория Бенивинидің жазушысы Николай Миллер 1724 жылдың 15 сәуірінде Ресейдің сыртқы істер алдында төмендегідей хат жолдайды. Жоңғарлар қазақтардың Сыр өзеніне дейінгі барлық жерлерін және Бұқара жағынан Хожентті басып алды. Ал Ресейдің Қазақстан мен шекарасындағы Орынбор экспедициясының басшысы Кириллов орыс патшайымы Анна Ионнаға былай деп сараптама хат жіберді. Қазақ ордасы бірлікте болған кезінде қалалары да, даласы да бәрінің өздерінің елінде. Хандар мен сұлтандар соларды бөліп-бөліп алып, өз бет-беттеріне кеткен соң бәрінен айырылып қалды. Бірлігі бар кезде 100 мың атты әскер шығарылатын қазақтардың 300-і жалғыз ханға бағынғанда, соның ғана бұйрығын тыңдағанда жоңғар қалмақтарына жеңілмейтін еді. 300-дің жоңғарлармен соғысып жатқанда 200-ші сырттан қарап отырды. Қазақтар солай бәрінен айырылып қалды деп жатты. Расында қазақ хандары да, қазақ батырлары да мұны ұғатын халде емес еді. Жоңғарлардың күш жинау Қытай империясын алаңдата бастаған болатын. Олар қалданың көзін жойды, өзіне біраз халқын еншіледі. Қазақ даласы біршама сыншыңға да еді. Ал Кытай императоры Сюаньи 1119 жылы Тибетті басып алды. Жоңғар қонпайшысының жақтастары жайратылды. 3 жылға созылған соғыста қазақтар жағы бейбіт өмір сүріп біршама күшіне берді. Бірақ 1722 жылы Кытай патшасы Сюаньи өмірден өтті. Таққа отырған Юн Сюжен соғысты тоқтатып, Сын Рабдамен келісім жасады. Бұл қазаққа тағы да қырғын әкелді. 30 мыңнан астам әскері бар, ең біріктермен қаруланған ойрат соны Лаужан жылан жылы, яғни 1723 жылы қазақ баласы түскелден қайта соғыс қимылдарын басады. Жетісу, Шу, Талас, Қаратау, Ташкент пен Түркістанды сақтауға мәжбүр болған қазақ қолы Ташкент оғасында қалды, бәрі ойраттардың билігіне көшті.
Ашылмай өлім қабағы, жүрегім менің жаралы. Ұлы тауым ұмыт боп, ұлғайып дертім барады. Аталы ұл еңшегітім, атама таң боп үмітің. Анаңдай асыл еліңнің, тілеуін тіле күнітін. Ақ болсаң тілің таймайды, семсердей жүзің жайнайды. Құс төресі ақ бұдай, көңіліңді ән жайлайды. Қайратты туған қой келдім, елсіз күнің күні емес, ел қорғаған ұланға тағылар мүмін емес, тексіз неме дегізбе, елге барар жол үлде, арғынмаққа мінсең де, арғынмаққа мінсең де, алда артыңнан қол үзбе.
Төлеби және тәуелсіздік тақырыбында баяндама жасау үшін сөз педагогика ғылымдарының докторы, профессор, мемлекет қайраткері Тышанов Амалбек Қозбақұлына беріледі.
Конференцияға қатысушы қадірлі қауым, кезінде дәлірек айтқанда 1914 жылы күн көрсем Лениннің ұлттық мақтаныш бізге жат емес, біз өз тілімізбен өз елімізді сүйеміз деген сөзі орыс халқына қатты әсер еткен екен. Атақты философ Гегельді неміс халқын аспандата, ал славяндар мен шығыс ұлттарын тұқырта тұжырымдар жасаған. Әрине, өз ұлтыңды өзге ұлттардан тым жоғары қойып, басқаларды төмендету қауіпті. Бірақ біз сияқты, яғни қазақ сияқты көп қырылған, өзгелер елеп жоймақ болған, қолдан азайтқан, басқыншылыққа жиі ұшырап, ғасырлар бойы отаршылдық құрсауынан қамалған ұлтқа ұлттық рух пен намысты төмендетуге болмайды. Тәуелсіздікті баян етуде рух пен намысқа, ұрпақтар сабақтастығына байланысты. Алаш баласы әрбір қазақ ұлт қамы, халық мүддесі үшін бас төгуге парыздар. Біздің бұрынғы ғасырлардағы ата-бабаларымыз әсіресе Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би қазақтың қамын, бірлік пен ынтымақтың қамын, азаттық пен бостандықтың қамын осы тұрғыда ойлаған және осы жолда жан күйдіріп жұмыс атқарған. Ғалымдар мен саясатшылар жиі дәлелдеп жүргендей ұлтшылдықтың негізгі екі түрі болатыны белгілі. Оның әуелгісі өзгелерге үстемдік ететін ұлттың ұлтшылдығы, екіншісі өзге елдің отаршылдық қол астындағы ұлттың азаттық жолындағы ұлтшылдығы. Біздің қазақтың ұлттық ұмтылысы, ұлтшылдық құлшынысы қашанда өзін өзі қорғауға, өзін сақтап қалуға, салт дәстүрлер мен басқа да қазақы құндылықтарын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруға бағытталып отырған. Басқа елдердің бодандығында болғанның өзінде қазақтың жер тұтастығын, ел тұтастығын, жүздер мен рулар бірлігін, мәдениет пен руханият арқауларын, әдет ғұрыптар, салт дәстүрлер, батырлар жыры тағы басқа туындылар шешендік билік өнері арқылы сақтауға тырысқан. Үш данагөй хандар мен сұлтандардың арасындағы алауыздықты ауыздықтады. Қазақ елін тоз-тозыққа ұшырап, жойылып кетуден құтқарды. Қаншама қиындықтар мен күрделі құбылыстарға қарамастан, Тәуке ханның тұсындағы тектіліктен, татулықтың арналары мен арқауларын қайта жалғады. Абылайдай сұлтанды тәлімдеп, тәрбиелеп, қандық биікке көтеруге өлшеусіз үлес қосты. Биыл қазақтың төбе биі, әз би атанған Төле би Әлібекұлының туғанына 350 жыл толды. Бір қуанарлық жағдай, сол Қарағанды қаласында Төле биге арналған ғылыми практикалық конференция ұйымдастырылды. Жақсы-жақсы мазмұнды баяндамалар мен хабарламалар жасалғанын естідік. Осылай болу тиіс ағайындар. Төле би туралы іс-шаралар терең мәнді ғылыми конференциялар Өскеменде де, Атырау мен Ақтауда да өтуі керек. Әйтеке би мен Қазыбек би туралы да Қазақстанның әр аймақтарында ұйымдастырылуы қажет. Төле би жоңғар ойратқа қарсы қарақалпақ, қырғыз, өзбек елдерінің біріккен одағын құруға ерекше көңіл бөлді дейді зерттеушілер. Төле би жоңғар билеушілерінің арасындағы тақталасын өршіте қолдап, ежелгі жаудың іштей әлсіреуіне үлкен ықпал жасады дейді қарағандылық ғалым ұстаз Жұманова ханым. Осы айтылған дәлел дәйектердің әрқайсысы Төле биді барынша терең зерттеуді, жан жақты білуді, санаға сіңіруді талап етеді. Таста темір жоқ, биде бауыр жоқ, тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деген Төле бидің қағидаларын ту етіп ұстайтын адал да әділ басшылар ғана елдің болашағын шешеді. Міне мәселе осында қайын.
Ері дана елімде асылдың бәрі бағалы.
Қазір осы конференцияда қатысып өзімнің бір айтатын тілегім бар, құттықтауым бар деген ниетін білдіргеннен кейін бүгінгі осы сөз кезегін дәріс сәлі әсетір ағамызға беруге рұқсат етіңіздер.
Елбасымыз Қазақтың әбден бұрмаланған тарихын бір жүнге келтіріп, шынайы тарих жазуды тапсырғанын білесіздер. Шетелде қазақ тарихы мен мәдениетіне қатысты деректерді елге әкелу, аудару және зерттеу арқасында қыруар жұмыстар атқарылды. Соның нәтижесінде Төле биге қатысты деректермен де танысуға мүмкіндік алып отырмыз. Қытайдың бірінші тарихи мұрағатындағы құжаттарда Төле би және оның елі мен жері туралы былай жазылған. Сен патшалығы өкілдерімен болған кездесу кезіндегі дипломатиялық мақсаттағы сұхбатты да Төле би жүргізген. Екі ел арасында қарым-қатынастың болашақ беталысы мен бағыт-бағдарын шебер бейнелеп өткен. Төле би сұхбатында Чан Лун патшаға өзінің оларға елші жіберу жайлы айтты. Тарихи құжатты ол туралы былай жазылған. 23 жылы, бұл 1780 жылы, Төле би өз ұлы Жолан мен Қойгелдінің інісі Бұзырманды Қытай астанасы елшілікке жіберді. Оларға Пән Шандағы Цзин Цзи тауындағы сарайда мол құрмет көрсетілді. Одан кейін олар Нан Юанда әскери өнерді көр және от шашу тамашасы делінген құжатта. Сол тұста өзін аспан астында барлық елдің есеп санайтын Цин патшасы Чан Лун Төле бидің кісілеріне үлкен құрмет көрсеткен. Әдетте бір елдің елшісіне көрсетілген сый сол ел мен жұрттың басшысына да көрсетілген құрмет деп есептеледі. Сол себепті Жолан мен Қойгелді Төле бидің елшісіне Қытай астанасындағы жоғары деңгейлі құрметпен жасалған сый сияпаттар Төле би мен оның еліне жасалған құрмет еді деп те бағалауымыз керек. Себебі Ақтабан шұбырынды кезінде қазақтардың біраз қоныстарынан айырылып қалғаны белгілі. Ал Цин патшалығы Жоңғар хандығын талқандап жойғаннан кейін жоңғарлар иелігінде жерлерді өз иелігіне айналдыруға әрекеттеніп, олардың бұдан шамалы бұрын ғана қазақтардың жері екендігін ескерусіз қалдырды. Төле би жоңғарлар жаулап алған, енді Цин патшалығы өз иелігін алуға ұмтылған қазақ жерін басқа ешкімнің жері емес, тек қазақтардың жері екендігін, сол себепті қазақтардың ол жаққа жедел көшіп барып қоныстану керек екенін Цин патшалығын ескертіп отыр. Бұны Төле би сынды ұлы тұлғаның елінің азаттығы жолында атқарған елеулі еңбектерінің бірі ғой деп ойлаймын.
Оу, жақсылық пен жамандық алма кезек, күні біткен пенденің бәрі дөлмек. Бабалардың даналық мәтелі бар, мың күн сынбас бір күн сынар шөлмек. Тағдырдың салғанына халық көнбек, маңдайынау жазғанын бәрін көрмек. Бірде балау бұл өмір бірде келмек, бір ел хан боп жеңілсе бір ел жеңбек. Тағдырыңа ой жүбер талқыңнан көр, елдің қамын ел тойлап болсаң зерек. Аспала тоқпала мен ойнамайды, тоқпала аш болам деп ойламайды. Қалмақ жеңсе күледей, қазақ жеңілсе батыр бахадүрлерінен күдер үзедей. Хандар бастап билер қостаса, жүзге ұруға бөлінгенін тастаса, еркек кіндік атаулы жаудан қашпаса, Алла деп отайлап қалмақтың ойнын үзеді. Енді адамда еркін өткен елім бар, мен ағасы болғанда шойрылмаған орта жүз, інім менің белім бар. Атам қазақтың ақ ордасын иемденіп қалған ерлігі жер жарған. Найза бер деп жауға қой деген, кіші жүз аман болса жауды жеңер деген сенім бар. Менің де сенің тегің бар, үшсіз болып жауға кешірмес сенің кегің бар. Бас қосып көгала туды көтерсем, елдігім үшін жан берсем деген менің антым бар. Ініме жазған хатым бар, ауыллар арасында талассам да сырттан келген дұшпанға бірігіп шабатын салтым бар. жауғанша қандай сойқан жасаса да, Аллаға шүкір аман қалған сан мыңдаған халқым бар. Батырларым бар ақырын Алладан тілеген, ақсақалды қарияларым, ақшашты аналарым, ақылым бар. Жау шапты деп елімге, елде сасар болар ма? Шалқып жатқан көлтеңіз күні жетпей солар ма? Қазақты да Құдай жаратқан, сақтасын Алла ендігі апаттан. Әбілқайыр ханым қол бастап, Болат ханым жол бастап, Сәмке ханым ойқастап, Бұқар шырау сөз бастап, Қазыбек бейім сыртастап, Әйтеке бейім ойтастап, Күлі қазақ бір тудың астына біріксе, Ұруын қойып ағайым бауыр боп біріксе, Ұлы жорықты бастаймыз. Сасық қалмақты қасиетті жерімізден тұрып тастаймыз. Халқым үшін жан пида, азаттық үшін қан төккендердей, ұруына қарамай сендер де сыйлай.
Сөз кезегі Қазақстан
Республикасының
филология ғылымдарының докторы, профессор, қадірменді қонағымыз Өмірзақ Айтбайұлына беріледі.
Қазақ халқы дүниеде қанша ғасыр өмір сүріп келе жатса да, ақындық пен шешендік өнердің егде екенін соншама ғасыр дәлелдеп келе жатқан ерен ел. Оның бергі дәуірлерде үлгілерін ғана жадында сақтаған ата бабаларымызға тәнті бола отырып, одан арғы замандардағы ғажаптардың ұмыт бола бастағанын ойлап өзегімізді өкініш тілгілейді. Ағаш, тері, тастарға өрнектеп жазып кеткен нешалуан сыр сұхбат жазбалардың өзіне енді-енді ғана үңіліп, бабалар рухымен тілдескендей болып жүрміз. Сол қазыналарға қадалған сайын таңданың үстіне таңдана түсудеміз. Өткен ғасырлардағы тарихтан, тектен, тілден бездірген замандардың ызғары әлі кете қойған жоқ. Шүкір, тәуелсіздіктің таң атқалы бері елдің рухани еңсесін көтерер шаралар мен іс-әрекеттердің түр-түрі жасалып бағып жатыр. Бірақ сан қазір текшеленіп, тұңғиыққа бата түскен тарих жүгін еке еңсеру бүгінгі ұрпақ үшін жеңіл болмай тұр. Әйтсе де бүгінгі қазақ өзінің тарихи тегін індете тексеріп, түбегейлі ізденістер жасауына толық мүмкіндік алып отыр. Қазақы болмыстың мәртебесін айрықша биіктеткен ұлы тұлғалардың бір шоғырын Төле би, Қазыдауыс Қазыбек би, Айшефи билер бастайды. Олардың арғы бергі жағындағы дүлдүлдер мен шешендерді әлі түгелдеп танып біткеніміз жоқ, бітер түрі жоқ. Ал бұларды келер ұрпақ білуі керек. Өйткені бұлар қазақ сөзінің құдіретімен елдің, жердің, өнердің, рухани жан дүниеміздің тарихын жүректен жазып қалдырған ерен тұлғаларымыз. Әр уақытта құрмет тұтқан елдің бүгінгі өкілдері бәріңізді Алла аяласын, жүректеріңізге Төле би баба қасиеті орнасын деп әумин деймін.
Ғылыми конференция мәресіне жетуге айналды. Микрофонды Әли Бектаев мырза қайта қолға алды.
Бүгін бір өте пайдалы, өте бір керемет әңгіме болды ғой деп есептейміз. Осы төрқада отырған ағаларымызбен бірге көп нәрсе көңіліміз болып отыр. Осы залда қатысып отырған өздеріңіз де сондай ойда болуларыңыз керек. Бұл әлі айтылатын әңгіменің бір жүзден бірі болмаса мыңнан бірі ғана шығар деп ойлаймыз. Себебі бұл бағытта зерттелетін нәрселер де, айтылатын нәрселер де, жазылатын нәрселер де келер ұрпаққа бір дүние ретінде қалдыратын нәрселер де өте көп. Осыны ұйымдастыруға атсалысқан біздің Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік университеттің ректорына, Жақсылық Нұрқалап мырзаға, Төле би қоғамдық қорына және осыған қатысты облыс әкімдігінің басқарма басшыларының барлығына рахмет айтуға рұқсат етіңіздер. Келіп қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Барлықтарыңызға сау саламаттық тілейміз. Жаңағы айтқан үштегі кітаптың тұсаукесеріне шақырамыз. Той той құласын ағайын, барлығы құтты болсын.
Домалақ басты пенде заң шеңберінде би қолындағы адам деп айтсақ болады. Ел тағдырына деген кешегі өткен билеріміздің ұстанымдары жөнінде біраз сөз қозғамаққа кешегі билердің ізбасары. Бүгінде жеті жарғы қорының төрағасы, 40 жылға таяу таңдайы тесік билер қызметін атқарған заң ғылымдарының докторы, құрмет, парасат ордендерін кеудеге таққан оңтүстік, солтүстік облыстардың құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген заңгері Тұрғараұлы Бекет ағаға жолықтым. Бекет аға, мынау би дегеніңіз бір бұлақ. Көп әйелдің ілуде біреу табады деп артында аталы сөз қалдырған Төле биді бабаларыңыздың ісін жалғастырдыңыз. Олы бидің қайраткерлігі жөнінде айтар едіңіз.
Бұл қор жеті жарғы деп аталуы мен заңгер болғаннан кейін қазақтың тұңғыш жазба заңы жеті жарғы болғаннан кейін оны жазған адамдар біздің ұлы билеріміз, ұлы аталарымыз Әз-Тәуке ханның тапсыруыменен тарихқа Әз-Тәуке ханның жеті жарғысы деп енген сол құжатты құрған, соны жазған ұлы бабаларымыз болды. Олар мен айтып отырған белгіні үкімет қаулысымен 350 жылдығы атап өтілген атақты қазақ халқының даңқты батыры қолбасшы Жырау Қожаберген болса, және сол заманның ұлы билері Төле би, Қазбек би, Әйтеке би бірлесіп жеті жарғы заңының негізін қалап, соны жазып, елдің ертеден келе жатқан Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы деген ел арасындағы әдет құрып заңдарының басын біріктіріп, жеті жарғы заңын жазып тарихта қалдырды. Біздің конституциялық даланың конституциялық заңы жеті жарғы десек қателеспейміз. Содан келіп өрбіген бүгінгі таңдағы заңдар негізін қалаған сол ұлы бабалар. Міне бүгін егер де Төле би бабамыздың 350 жылдығы аталып өтсе, биылғы жыл өте жемісті жыл деп айтуға болады. Кеше ғана біз Қожабергеннің 350 жылдығын осы билердің басын біріктіріп, қазақ халқының ұлы даласын қорғап, халқымызды осындай бақытқа кенелтуіне негізін қалаушылардың бірі қазақ хандарының бүгінгі таңдағы биік дәрежелісі Абылай ханның Көкшетауда 300 жылдығы өтті. Міне енді құйқалы оңтүстікте Төле бидің 350 жылдығы өтіп жатыр. Бұл ұлы бабаның үлкен мерейтойы. Кезінде біз Төле бидің 330 жылдығын атап өткенбіз. Міне 350 жылдығын атап отырмыз. Бұл бабалардың тарихтан алар орны зор, мәңгілік. Қазақ бір жерде бұл билердің аты өшпейді. Қарағылды қақжарған ұлы билеріміз. Бүгінгі заң, бүгінгі сот саласы осы билерді туғы ұстап, маңдайында ұстап жұмыс істесе қателеспейді деп ойлаймын.
Жарғы заңдарын толықтырған толғаған ата заңы қуатты ел болуды қолдаған Төле бидей заманның арқасында осынау арман еткен бірліктің шаңырағы орнаған Қазыбек пен Әйтеке Төле бидей даналар аманатын сақтайық болашаққа жолдаған Қасында осынау шаңырағы орнаған. Қазыбек пен Әйтеке Төле бидей даналар аманатын сақтайып болашаққа жолдаған.
Хабарымызда Жырау Байболлы Қазанғаптың бір шумақ жырымен жабамыз. Ұлы жүздің ішінде сомдаған болат сияқты, тұтас ұзақ саласа, 11 ата үзілмей билігінің шамасы. Басқа бимен Төле би, аспан мен жердің арасы, қарағылды қақжарған әділдігін қараша, бір сөзіне бас иген Алталаштың баласы. Сіздердің тыңдағандарыңыз Алталаштың ардақтаған Төбе би атты хабар. Төле би бабаның 350 жылдығына арналып оңтүстік Қазақстанда өткен республикалық ғылыми конференциядағы ғалымдардың ғылыми тұжырымдалған пікірлерінен қысқаша үзінділер берілді. Хабардың авторы әрі айтаманы Әнуарбек Байжанбаев атындағы сыйлықтың лауреаты Қазақ ұлттық салт-дәстүр академиясының профессоры Қойшыұлы Мұстафаұлы. Әуелмен әрлеген Гүлжанат Сейітова. Жалғасын алдағы хабарда тыңдай аласыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр бүтін болсын ағайын.